Euskadi Irratia.
Bederatziak eta hogeita amasei minutu dira, bizitzaren legea da. Batzuk jaio, beste batzuk hil. Eta ohikoa era berean jaiotako lekutik joatea, bizileku zaldatzea. Demografiak aztertzen ditu joera eta datu hauek guztiak, eta gaur faktorian begiratu bat eman nahi diegu. Datu hoiei atera nahi diogu argazkia, Iñaki Guridi, Euskal Herriko biztanlegoari.
Egunon, aziz doan biztanlegoari, 3.140.000 pasatxo gara 2017ko datua da hori, bai iparraldea, bai hegoaldea kontuan hartuta, baina jaiotze tasak behera segitzen du, eta migrazioek eusten diote populazioari. Eta non bizi gara, hiriguneak gero eta populatuago baitaude, landa eremuak batez ere, azpiegituretatik urrutixe daudenak, gero eta hutsago.
Imanol Esnaola agurtu behar dugu, gaindegiako koordinatzailea da Imanol, Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behatokiko koordinatzailea. Imanol,
bai, egunon.
Mikrofonoa jarriko dugu behar bezala. Euskal Herriko biztanleria osorik hartuta, Imanol, nola azaltzen da inoiz baino gehiago, jende gehiago izate hori, jaiotze tasa beherako joeran dagoen une batean?
Bueno, hor bi gauza kontuan izan behar ditugu. Batetik, gure gaur egungo demografia eta gaur egungo gure gizarte hau, bigarren mundu gerraren ondoren gorpuztutako gizarte badela. Hau da, esan nahi dut, Europa txikitu batean azkunde ekonomiko haundi bat bizi izan zuena, azkundeari jarraitu zion baby boom moduko zera olatu batek. Olatu horri gero, Hego Euskal Herriari dagokionez, 70ko hamarkadan jarraitu zion gainera migrazio olde garrantzitsu batek, ezta? Eta segidan, ba, mendebaldeko gizarteen olatuan sartuta, mendebaldeko gizarte sozioekonomikoen olatuan sartuta, ba, nolabait ere, ba, ugalkortasun bajuko kultura baterantz jo genuen, beraz, hor, gurutzatzen dira faktore desberdinak, oso historikoak direnak, oso lotua daudenak bizi dugun inguruarekin, eta beraz, ez dira herritarren utzikeria, edo esan dezagun, joera makro haundi batzuen menpe gaudela erakusten duten gertaerak, ezta?
Eta gero dago, beste aldagaia, non bizi garen. Horri ikusten da, joera nabarmen bat, landa eremuan gero eta jende gutxiago, eta hirigune handietan gero eta gehiago.
Bai, hori, egia da, guk zorionez badugu kostalde eder bat, eta kostalde hori gainera zorionez Atlantikoari begira dago, ez da, eta Atlantiko izan da, 20. mendean, banala eba duzu, joera sozioekonomiko indartsuenen plaza, eta gu plaza horretan gaude, ba, pentsa, ez, zenbat, esan ezagun, milaka urtetan, eta 20. mendeaz geroztik zen sanik, ez. Orduan, bai, gure kostaldeak badu indar hori, badu erakarmen hori, eta beraz hor metatzen da jendea. Baina ez dugu aztu behar, begira, zera, 20. mendeko, bigarren erdi horretan, industrializazioa eskualdeka garatzen dela. Mm-hmm. Eta beraz, hor baditugula hainbat, esan dezagun, ez, ba, bueno, bere garaian ja galdu dutenak alako izena, baina, bueno, Laudio bat, edo Tafalla bat, edo alako herriek bazuten, edo Zangotza bat, industrializazio maila bat, ba, geroztikako ekonomiak, ba, horren beharrezko izan ez duena.
Herri txikiak ustutzea hori arazo bezala ikusten bada, hori arazo izan liteken bezala, hiriguneak populatu egi egoteak, horrek ere baditu eragin negatiboak.
Ja, arazo da, eta hori bintzat guk gaindegian garbi dugu, nolabait ere ulertuta Euskal Herria komunidade bat dela, eta komunidade horrek nolabait ere ongizate bat bilatzen duela. Badu bere kultura hori azken batean herritarrek egiten dute, herritarrek eta bere organizazioek, instituzioek, eta komunidade horrek bere buruari ongizatea zor badio, ba, tokian toki bizi den jendeak ongizate hori izan dezan, komunidade sendo bat behar du. Sikera elkar laguntzeko, sikera ekonomia sortzeko. Zenbat eta komunidade ahulagoak, orduan eta hori Europan ja asko aipatzen ari den kontu bada, ez da? Eta, bueno, ba, guk ere agendan hartu behar dugu gai hori.
Zer eremu dira Hego Euskal Herrian ustutzeko arriskuan daudenak?
ustutzeko arriskoan daudenak. Begira, Hego Euskal Herrian, esate baterako, Arabako mendialdeak arazo larriak ditu. Da nahi baduzu, gainera, datu zehatzak ere aipatu lehizek. Baina, hola, gain gainetik esan da, Arabako mendialdea, ezta? Errioxa eta Nafarro arteko mugan dauden eskualde, dagoen eskualde hori.
Bai.
Berdin, Nafarroa garaian, esate baterako, ba, Lizarratik Arabarantz doan ere mua, beraz, hor, ez, korbada korridore bat, ba, biztanleria izugarri galtzen ari dena. Pirineo aldean, nabarmen, ezta, Pirineo Nafarra garaiko Pirineo azari naiz. Eta handik aurrera, esate baterako, Malerreka da beste eskualde bat, neko egora larria biziduna. Baina bitxia badiru dire, Lea Artibai, Bilbondoan egonda, biztanleria galtzen ari da.
Arabako mendialdea, da aipatu duzun aurrena, jendez usten ari den lekuietako bat, hango argazkia ekarri du Iñaki Guridi lankideak Urizaharratik.
Arabako mendialdean Urizaharra. Iazko urtea 264 biztanlerekin itxi zuen, 2010ean baino 32 biztanle gutxiago. Sei herrik osaturiko udalerria da. Herrigune nagusian Okina da Edorta Alonso.
Herri hauek beti oso txikiak izan dira. Orain dela 20 urte iaia pizka bat handitzen dute eta berriro pizkanaka poblazioa jaitzen.
Zuek okindegia daukazue eta ogia banatzen ibiltzen zarete herri batetik bestera, ezta?
Bai, herri batzuetan bakarri. Hasieran orain dela urte asko herri guztietan, baina orain ja bakarri 4 herrian eta ez egun guztiak. Loza, Baroja eta Pagoetan, pero ondoan Bergantzu eta Ozion.
Eta gerturatzen zaretenean, zuen furgonetarekin, ze panoramarekin topo egiten duzue, batez ere astean zehar, astegunetan. Zenbat jende aurkitzen duzue tokioietan?
Astean zehar, adibidez Lozan, 4 personak, eta gazteena 61 urte.
Zuk aipatzen zenuen, beti izan dira herri txikiak, baina beti, naiz eta populazio kopuru txikian ibili, beti berritzen da baita ere neurri batean. Zuk zentzu hortan iruditzen zaizu egongo dela jendea jarraituko duena hemen bizitzen?
Orain jendea joaten da gazteo, ia hemen bizitzen dira, baina joaten dira Gasteizera lan egiteko. Orduan, hemen daude lo egiteko eta asteburuetan. Eta uste dut horrela jarraituko dela.
Herri txiki hauek esan dezakegu logela herri izatera kondenatuta daudera zentzu batean?
Uste dut baietz. Penagarria da, baina, bueno, astean zehar ez daukagu ez egiteko.
Herri honetako bizitza hobetzeko, zer eskatuko zenukezuk?
Zerbait lan egiteko, gazteek lan egiteko. Ez da erresa gaur, baina uste dut hori bakarri da gauza poblazioa mantentzeko.
Kilometro batzuetara dago Baroja, errepide bazterrean ondea makina bat lurrazpitik erremolatxa ateratzen. Beste traktore bat, lurra eta fruitua bereizten, eta erremolatxa piloa handiak. Herrira heldutakoan, iturri aska bat, dozena bat etxe, gehienak pertsiana jeitsita, eta bi etxetako tximinietan bakarrik, kea. Kalean arimarik ez, eskerrakalako batean, Eduardo egurbila irten den etxeko atarira.
Esto es lo más importante para pasar el invierno, los mayores. La huerta te lleva muchos ratos, las gallinas, los conejos, que tienes que atender si quieres comer carne regular.
Zeregina bilatzen duela egunean zehar, herrian zenbat diren galdetu diogu.
Entre semana, 9. Y fines de semana, sábado, domingo, 30-35, depende.
Euren artean, ez dutela astean zehar harreman handirik izaten asteburuan, orduan bai, elkartzen omen dira soziedadean. Eta Barojatik Pagoetara. Oiana, egunon.
Egunon.
Toloño biztan dugu, goiz hotza, baina polita egiten du. Zer moduz bizi zarete hemen Paiuetan, Pagoetan?
Bai, ba, gu oso ondo bizi gara, ze gure erabakia izan da. Eta ni jaio nintzen Gasteizen, eta bizi izan naiz beti da ni Gasteizen, baina gero ja, ba, erabaki nuen hemen etxea erostea.
Zenbat bizi lagun dituzue, zenbat bizi zarete herrian?
Ba, bizi ez dakiz, kontatzen dituz familiaengatik, alde honetan ez da inor bizi, errepidetik ona ez da inor bizi, ara, ez dakit, amabi, familia edo.
Hori da asko gertatzen dena, alegia, astean zehar bizi gutxi daukala herriak oso familia gutxi zaudetelako eta asteburuetan agian mugimendu gehiago.
Bai, asko, asko. Asteburuetan jende etortzen da jende asko, bere garaian joan ziren bizitzera Gasteizera, hori zen progresoa, no, deitzen dena, baina gero asteburuero bueltatzen dira eta udan, eta bueno, orain Baiuetan ere gertatu dela, bikote batzuk ja jubilatu egin dela eta etorri dira gutxi gora bizitzera ona, eta bueno.
Egunerokoan zailtasunak pentsatzen dut badituela, ze zailtasun gainditu behar izaten dituzu eguneroko horretan?
Bon, lehenik eta bien daukazu errepidea, ze hemen bizi garen guztia guztiok egiten, bueno, batzuk dira nekazariak direnak, baina gutxi dira, eta gehienak egiten dugula, ba, Gasteizen, no? Eta hor daukazu bide bat, gero umeak esaten duzunean, ba, etortzen dira zailtasun batzuk. Joaten dira orain ja Gasteizera, hemen Trebiñon dago aurreskola bat, eta orain arte egondan, baina aurten ja hasi da Gasteizen, aurrezkuntza, ba, bidea daukate, ordu pedillo eta gauza horiek.
Osasun zerbitzuen ikuspuntutik nola zaudete?
Gu oso posi gaude, pediatrarik ez dago, baina mediku orokorra bai daukagu, Urizarran dago, konsultorioa eta holan, eta oso posi gaude horrekin bai. Aber mantentzen den, porque hori kopuruak sartzen dira jokuan, eta baina oso posik.
Beste zerbitzu batzuk aipatzearen, esate baterako, diru atera behar duzuenean?
Ba, ona etortzen da astelenero, Urizarrara etortzen da furgoneta bat, Kutxabankekoa bakarri, klaro. Eta hor dago, como bulego txiki bat hor sartuta, eta, bueno, erosoa da, baina, batez, oza, niretzat hori ez da problema, zeni editen du lan Gasteizen arkauten, eta orduan ba, aukera daukagu.
Baina beste jende batentzat pentsatzen dut?
Bueno, agurentzat eta hori oso dago, oso ondo dago, bai, tortzea.
Ze zerbitzu botatzen duzu faltan, zer gehiago iruditzen zaizu behar lukeela momentu ontan ez daukana?
Nire gustatuko litzaidake topagune gehiago izatea, kumentzako, nerabentzako, guretzako baita. Hemen dago gizarte soziala, eraikin hori da, baina irekitzen du asteburuan, eta gero udan. Botatzen dut falta hori, ba igual ludoteka bat izatea monitore batekin, ze hemen sortzen diren gauza dira dena, ba bolondresa eta zuk antolatu behar dituzu gauzak eta orduratu eraikinegaz edo aktibitategaz, da deserosoa, ez da bater erraza.
Bizilagunen adin bataz bestekoari buruz ez dizut galdetu. Urteetan aurrera doan jendea da batez ere edo.
Ba, Paguetan gertatuko da nik ez duzte dut ez dela normalean gertatzen dena, ze ona etorri dira gu barne, eh? Bikote gazte batzuk, no? Igual bos pasei bikote gazte daude. Orain jaio da neskatila bat, eta uda honetan beste bat, eta jaioko da beste bat urtarrilean. Orduan, osea, hemen bi ume gehiago izatea da, vamos, kristona. Imaginatu autobusa hartzen dituzte, bat, bi, hiru eta lau ume hartzen dituzte autobusa. Bi ume gehiago edo hiru ume gehiago da, como beste generazio bat etortzen dela, no? Uh-huh. Importantea, gero jende, hemen gertatu dena oso adinduna den jendea joan dela Gasteizera bizitzera, edo pisu batera, hori, zerbitzu bat ez dezateko, edo tutelatua, edo ez dakit laguntzarekin, eta joan dira ara, eta hemen igual semea geratu da, edo lan.
Oian eskerrik asko, eta pozik segi bizitzen.
Bai, eskerrik asko zuei.
Imanol eta Trebiño aipatzen zenidan, eh?
Bai, hain zuzen ere, bueno, ba, Baiueta eta aipatzen ditugunean, bueno, inguru horretan, ba, bueno, askotan informazioa, ba, Trebiñuren egoera aztu egiten zaigu, aztu ez, esan dezagun, informazioa askoz gutxiago dagoela, baina Trebiño gain zuzen ere, hori guztia, areagotua bizi du, ba, nahi baldin baduzu, eta nik esango nuke garbi, utzikeria instituzionala medio ere, kasu honetan, ba, zera ezta, Kastilako gobernuaren jarrera batik.
Lehen aipatzen zenuen Malerrekako herriak direla baita ere, egoera kritikoan daudenetako batzuk, populazioa nola jeisten ari den ikusita, agurtu nahi genuke Jon Telletxea Malerrekan behintza Labaien herriko alkatea. Jon, egunon?
Bai, egunon, bai.
Zemat bizizarete behintza Labaieren?
Errondan, berrund eta hogei inguru dolar, nore horrein.
Berrund da hogei?
Bai.
Hoiek erroldatutakoak, akaso ez bai. Betian daudenak?
Ez, erabatan herrian gaudenak, ba, erditxo izan daitezkea, ez dakit aste buruan eta niti izaten da gehiago, baina aste unez, ba, erditxo izan daite.
Eta beherako joera da, azken urtetan abaritu duzuena?
Bai, bueno, azken 30 urte hauetan, gurean behinipin, egun biztale dene gehiago gutxio gara, orduan, kopuru horietan askoa da.
Zergatik, bueno, Jon, zergatik? Zer falta zaio herriari jendea bertan gera dadin?
Ez dakit, zer esan, ez dakit, gaur egun kanpora joan beharra dago, nahi ez lana dela da, eta orduan, bueno, orduan lan postu batzuk urbilean, urbilugu gertu ez izan horrek, ba, kanpora bideratzen du jendea.
Eta populazio gutxitzeak nola eragiten dio, gero behintza labaieni, zerbintzuak eskaintzerako unean?
Bueno, gero da zailagoa da, herri txiki gara, berez alpen handirik ere gabeko, gero orduan kosta egiten da, hori da.
Kosta egiten da, pentsatzen dut daukazuen aurrekontuarekin, eta aldiz, adinean aurrera doazen herritarrak gero eta gehiago izango dira, eta horrek berarekin dakar gasto handiagoa, ez zerbitzu bai. Sozialen premia handiagoa.
Bai, hori da, horrek ja gastu gehiago sosten dizu, eta...
Eta zer egin liteke, Jon?
Ez dakit, nik uste, ez dakit alde batetik, norbere baitan ere badago herrian bertan bizitzeko hautatzea hori, baino, ez dakit, lan postu batzuk gertuago edo izanik edo hola, lortu lehik urbiltasun horrek herrian biziaraztea ez.
Ba, Jon Telletxea behintza labaiengo alkatea eskerrik asko gaur goizien Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, zuri, bai.
Zer egin liteke, Imanol?
Tira, hor, bueno, erantzunak eta esperientziak egon badaude, ezta? Egia da, Euskal Herria ez dela lurralde eremu oso zabala, eta alde horretatik beraz, ba, bueno, ba, gure kasua ez dela, hemen zagun Paris edo Londres edo alakoetan bizidenaren antzekoa, ezta? Ba, bueno, gura berezia da. Eta alde horretatik, ba, behar bada, egin beharrekoen arteanik beti gogoan dut, zera, Michel Beroko Irigoyen, zera, ez da, ba, Laborantza Ganbarako lehendakari izan zen, baserritarra bera, eta, bueno, ba, beste gauza batzungatik ezagun egin denak, Eusko Ikasuntzako Kongresuan adierazpen garrantzitsu bat idatziz aurkeztu zuen, esanez, ezinbestekoa zela hirigune eta landaguneak elkar aitortzea, eta nolabait ere landagunearen nolabaiteko estatus bat ere onartzea, ezta? Estatus horrek onartzea, ba, ze eginkizun bete behar dituen eta ere berean zer dagokion, ba, zerbitzu eta baliabide aldetik, ez? Hau da, landagunea existituko espaliz bezala jokatzen duela, ba, gure gizarteak eta bereziki, ba, kasu honetan administrazioek ere bai, eta nolabait ere horrek ez ikusteak ekartzen duela ere, gero problementzat soluzioak ere, ba, ez propio jartzea, ezta? Beraz, lehenik, ba, hor hitzarmen hori, hiria eta landagunaren artean, ba, osagarritasunez bizitzeko, eta gero bigarrena, eta ja, pixkat, zera, ezta? Ba, etorrita, hor, herri txikietan, ba, bueno, zerbitzuak urrun egoteaz gain, bor, badago elementu garrantzia eta ekonomia da, ezta? Eta ekonomiak azken batean, ba, bueno, ba, ekonomiaren sofistikazio garaian sartu gara, bereziki 2008ko krisiaren ondoren, eta eskatzen du apustu interesgarriak egitea, ba, berdin izan daiteke elikagai gintzan, baina eta hor, ba, horri indarra emateko edo dela isialdian edo dela beste era bateko indargune hoietan, ba, baliabidea jarri, eta bueno, errobotikan baliabidea jartzen diren bezala, ere baliabidea jartzea tokian toki, ba, aktibitate berri hoiek sortzeko, ezta, hori beharrezkoa da.
Espainiako Estatistika Erakundeak aurreko astean emandako azken datuen arabera, Nafarroa litzateke, Iñaki, Hego Euskal Herriari dagokionez, biztanleria gutxien galtzen ari den autonomia erkidegoa.
Bai, hala ere, aurtengo lehenengo sei hilekoan, 1,2 egindu bera jaiotze tasak Nafarroan, lehenengo aldiz esan behar da aspaldiko urtetxoetan. Askoz beherakada handiagoa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, urtarriletik ekainerako epe horretan, iaz baino 3.000 aur gutxiago jaio bai dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 1,7 beherakada da hori. Eta zailagoa zaigu Iparra Euskal Herriko datuak aurkitzea, Imanol, ez dakitzuk joera zein den esan dizagu gezun.
Bai, eskuartean baditut eta begira, esate baterako, ba, Iparra Euskal Herria begira jarrita, ba, praktikan 2001 geroztik zera, ez da? Jaiotza eta berezko azkundea negatiboa da. Hortxe dabil, 0,2, 0,1, beraz hori iraunkorki, jaiotza gehiago dira, bai, eriotza gehiago dira, jaiotzen direna baino, ezta? Beraz, bilakaera negatibo hori, gero, ekarriko bagenu, zera, ezta? Kopuru gordinetara, esate baterako, ba, Ipar Euskal Herrian, bataz beste, 2006an, ba, 531 saldo negatiboa, 531 biztanleko izan zen, da, gehiago izan ziren, zera, ez, eri hildakoak, jaiotakoa baino, eta kasu honetan, 521 gehiago, ezta? Eta joera hori gainera zarra da eta beintzat eskuartean ditugun datu hauekin 2000garren urteaz geroztik, ba mai gainean dagoen joera joera bada bai. Gero ikus daiteke hori ere ja herrialdeka, eta begira, kasu honetan esate baterako, ba lurraldeka begiratu ezkero, ba bera, ba beintzateko dugun bezala Zuberoan 100 biztanle gutxiago izan ziren zera, 2006an, ez da? Eta Nafarroa berean 120. Beraz, biztanleria txikia duten zonaldetan tasa hoiek nahiko garrantzitsua dira, baina ez dugun ahaztu behar da jaiotza tasa altuenak ere hortxe daudela. Eta salkatzen badugu Euskal Herria hiriguneak, landaguneak eta erdiko zonaldeak, pixkat Europako sailkapen bat erabiltzen dugu guk, kasu honetan landaguneetan naiz eta saldoa negatiboa izan, jaiotza tasak altuak dira.
Hori da paradoja, ez?
Ipar Euskal Herrian bereziki.
Eta Europarekin alderatuta nola gaude?
Europarekin alderatuta, bueno, gu zaharrenetakoa, zahartuenetakoa gara, mundu mailan ere zahartuenetakoa gara, bai, kasu horretan, zera, errekorrak gainditzen gabiltza. Adin piramideak alderatuko bagenitu esate baterako Euskal Herriko adin piramidea eta Alemaniakoa, eta pentsa, ba, biok nozitu dugula gerra ondo bat, baby boomak eta alakoak, gaur egungo Alemaniako, zera, jaiotza piramideak karratu baten antza du, eta belaunaldi guztien arteko nolabaiteko oreka bat badago, ezta? Euskal Herrikoa aldiz da buruz bera jarritako piramide bat, zainetan adin gaztenetan jende gutxi dagoen, eta adina hundietan izugarri.
Eta migrazioaren impactua Euskal Herrian?
Migrazioaren impactua garrantzitsua izaten ari da, baina dagoeneko 2000garren urteaz geroztik Nafarroa aipatu dugu. Nafarroan migrazioa egon izan ez balitz garaia hartan ja emaitza negatiboak ziratekeen ja aspaldian, Beraz, impactua garrantzitsua da, baina kontuan hartu behar dugu gurean behintzat azken 50 urtetan migrazioaren impactua garrantzitsua izaten ari dela belaunaldi guztietan. Eta bereziki 2000garren urtetik aurrera azkunde ekonomikoa nabaritzen denean, hau da, aurreko krisi ekonomikoan hiriguneak biztanlea galtzen jardun ziren bezala, 2000garren urtetik aurrera garai ekonomiko berria hasten denean berriro indartzen da. Eta hor ikusi behar da gero non zen komunitate indartu den. Non zer, Nafarroa hegoaldean esate baterako magrebtarrak, egoamerikarrak, ertamerikarrak izan dira, baina bereziki magrebtarrak, eta horrela Ipar Euskal Herrian aldiz, kostaldean migrazioak indartxu jarraitzen du oraindik, baina hauek ja frantses herritarrak dira, eta gazteak bereziki, beraz hor xetasun handiak egin daitezke.
Bueno, entzulei esker osatuko dugu mapa zertxo bai gehiago, jo dugu Arabako mendialdera, jo dugu Malerrekara, goizuetan aipatzen digute Donostiatik 35 minutura, 1400 biztanle izatetik 700ra jeitsi direla, eta oraintxe idatzi digun beste bat, Beizaman 150 inguru gara, eta hemen bizi nahi dugu, gure baliabideak urriak dira, baina gutxirekin bizitzen ohituta daude. Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, eskerrik asko Euskal Herriko biztanlearen argazkia osatzen laguntzegatik.
Zuei, eta nahi duzun arte.